Tällä kertaa tänne Raamattuopin Extran studion on saapunut Kansanlähetysopistolta teologialinjan vastaava Vesa Ollinainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet kirjoittanut hiljattain kirjan lunastuksesta.
Kyllä, joo.
Tällä kertaa käsittelemme hieman tätä lunastuskäsitettä, tällaista, joka on ehkä enemmän tuolta vakuutustermistöstä useimmille tuttu, kun auton ajaa kolaari, niin sanotaan, että no, se meni lunastuskuntoon ja sitten pohditaan sitä, että saiko tunnearvon korvauksen mukaan vai menikö korvaus vähän pienellä, että oliko lunastusturva, mutta Raamatussa on lunastuskäsitettä useassa paikassa.
Joo, se on yksi sellainen avainsana, jonka avulla voi niin kuin jotenkin hahmottaa sitä, sanoisiko Raamatun suurta kertomusta tai Raamatun punaista lankaa, että jos me yritetään niin kuin saada semmoista kokonaiskuvaa siitä, että mistä Raamattu oikeasti kertoo, niin yksi semmoinen sana, jonka avulla sitä voidaan lähteä hakemaan, on sitten just tämä lunastus, joka ei kovin tuttu käsite kenties meille on.
Niin, eli vaikka se ei kovin usein vilaha edes kristillisessä kielenkäytössä välttämättä tänä aikana, niin se silti on joku aivan oleellinen.
No kyllä mä käsitän, että sillä on paljon sisältöä. Siis onhan meille tutumpi vaikkapa sellaiset kuin Jumala tai usko. Synnistäkin puhutaan jonkin verran, vaikka kenties ei tänä päivänä ihan niin paljon kuin ennen vanhan tai vaieta siitä sen takia, että se voi ihmisiin loukata. Helvettikin yksi jos toinenkin tietää ja Jeesuksesta puhutaan. Nehän on kaikki tämmöisiä käsitteitä tietyssä mielessä. Siis nehän, vaikka Jumala on persoona, vaikka Jeesus on persoona, niin silti niillä sanoilla on tietty sisältö. Että jos me puhutaan Jumalasta, niin yleensä meillä heti on päässä jonkinlainen niin kuin kuva siitä, että mitä me sillä sanalla tarkoitetaan. Että onko se joku pitkäpartainen vanha mies, joka istuu pilven päällä ja hymistelee siellä. Niin hän on täynnä lämpimiä tunteita meitä kohtaan, mutta eihän mitään meidän elämälle oikeasti voi. Onko hän sitten joku tämmöinen kaikkia rakastava ja kaikki hellän sylinsä sulkeva, joka vie kaikki taivaaseen riippumatta siitä, miten ne koskaan elää tai mitä ne hänelle sanovat. Vai onko hän sitten tämmöinen salamoita sinkoileva tuomion profeetta, joka julistaa kaikki kadotukseen sen takia, että ne sattuu rikkomaan hänen yhtä käskyä. Ne on niin kuin tämmöisiä, kuten huomaat, jo semmoisia tietynlaisia irvikuvia siitä, että mitä nyt Jumala voisi olla. Mutta tämä on niin kuin yksi semmoinen haaste tässä meidän ajassa, missä me liikutaan. Että aina kun puhutaan vaikkapa kristillisestä uskosta ja sen sisällöstä, niin joku puhuu Jumalasta tai Jumalan rakkaudesta tai puhuu uskosta tai pelastuksesta, niin meillä on aina semmoinen ikään kuin ennakkokäsitys siitä, että mitä sillä sanalla tarkoitetaan. Ja nyt kun eletään tämmöistä voimakkaasti jälkikristillistä aikaa, missä ihmisten tuntemus kristillisestä uskosta vähenee, samalla kun se merkityskin myös vähenee, niin sitten me tarkoitetaan sitten käytännössä eri asioita näillä sanoilla. Ja sen takia pitää niin kuin pysähtyä miettimään, että hei, mistä me oikeasti puhutaan. Että jos joku sanoo, että Jumalan rakkaus ja sanoit, että elä noin, ja toinen sanoi, että Jumala rakkaus, ja sen takia sun ei pidä elää noin, niin jotain mättää jossain kohtaa, ja yleensä se liittyy näihin sanoihin, mitä me käytetään.
Kyllä, ja nyt tosiaan tähän lunastukseen, kun sukkeletaan, niin meillä on Raamatussa sekä vanha että uusi testamentti, ja mä kokeilin tuosta Raamatun hakuohjelmalla, niin sekä että molemmista löytyy tätä lunastuskäsitettä. Onko jotain eroa lunastamisella Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa?
No sillä tavalla ainakin voisi sanoa, että se mitä Uudessa testamentissa sanotaan lunastuksesta, niin se perustuu siihen, mitä Vanha testamentti sanoo.
Rakentuu sen pohjalla.
Joo, kyllä. Juuri näin. Yleensäkin Uusi testamenttihan on ikäänlainen kuin yksi professori on sanonut sillä tavalla, että Uusi testamentti on vain Vanhan testamentin kommentaari. Ja siinä on tämä ajatus, että Uusi testamentti aukenee parhaiten Vanhan testamentin valossa, Vanhan testamentin kautta. Kristitythän ovat käyttäneet pitkään tämmöistä selitysperiaatetta, että Raamattua pitää selittää Raamatulla. Mm. Ja tämä liittyy just siihen, että Uudessa testamentissa tapahtumat ja käsitteet, ilmaisut, henkilöt, niin niiden merkitys tai se, mitä heistä niin kuin voidaan, se tekstin merkitys aukenee sen kautta, mitä me vanhassa testamentissa, mitä näistä asioista vanhassa testamentissa sanotaan, mitä siellä puhutaan. Ihan vaikkapa yksi esimerkki tästä, vaikkapa Paavali kirjoittaa tuossa ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 15, että hän nyt välittää korinttilaisevankeliumi, jonka hän on saanut ottaa vastaan, jonka nyt korinttilaiset saavat ottaa vastaan, kun hän antaa sen eteenpäin. Ja sitten hän kertoo, että Kristus kuoli syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, lukija rupeaa raapimaan päätä. Mutta siinähän on taustalla koko vanha testamentti, että mitä siellä sanotaan synnistä. Että Jumala on luonut ihmisen, ihminen on Jumalan kuva, ihminen on kapinoinut Jumalaa vastaan, ihminen on hylännyt Jumalaa ja sitten päästään siihen syntiin. Ja Kristus on kuollut niin kuin kirjoitettiin. Sitten Kristus tarkoittaa Messiasta, voideltu. No mitä vanha testamentti sanoo Messiasta? Mikä oli hänen tehtävänsä? Vapauttaa kansa synneistään. Eli se mitä siellä on kirjoitettu koskee Kristusta. Tällä tavalla niin kuin vanha testamentti valaisee niitä Uuden testamentin tapahtumia tai sitä, mitä Paavali tässä kohtaa kirjoittaa. Ja samalla tavalla sitten myös lunastuksen kohdalla.
Millä lailla lunastus lähtee rakentumaan vanhassa testamentissa?
No lunastushan on semmoinen asia vanhassa testamentissa, joka esiintyy vähän niin kuin eri merkityksissä. Mun mielestä kenties keskeisin, ja nyt tämä kenties ei enää vain mun mielipide, vaan jos tekstejä lukee, niin yksi keskeinen piirre, mikä nousee esille, on se, että Jumala on lunastanut itselleen kansan. Useat Raamatun tekstit vanhassa testamentissa puhuvat siitä, kuinka Jumala on se, joka vapauttaa kansansa Egyptistä, Egyptin pakkotyöstä, Egyptin orjuudesta ja sillä tavalla lunastaa sen itsekseen. Vaikkapa viidennessä Mooseksen kirjan luvussa 15, niin Jumala sanoo tällä tavalla. Muista, että olit itse orjana Egyptissä ja että Herra sinun Jumalasi lunasti sinut vapaaksi. Sen tähden minä annan sinulle nyt tämän käskyn ja sitten tulee käsky ja sitten siitä, miten kansa elää. Ja tämä ajatushan toistuu useamman kerran vanhassa testamentissa. Ja se on niin kuin semmoinen keskeinen sanoisiko tämmöinen tiiliskivi siinä kansan käsityksessä, omassa identiteetissä tai kansan ja Jumalan välisessä suhteessa, että kansa on ollut orjuudessa, Jumala on nyt vapauttanut sen, Jumala on niin kuin ostanut sen vapaaksi, eli lunastanut. Lunastaminenhan tarkoittaa pääsääntöisesti vapaaksi ostamista. Ja tästä seuraa, että kansa on vapaa, mutta se on niin kuin vapaa Jumalalle, se kuuluu Jumalalle, se on nyt Jumalan omaisuutta, he ovat vapaita elämään toisin kuin aikaisemmin orjuudessa Egyptissä, mutta he ovat nyt vapaita elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Ja tähän niin kuin juonteeseen sitten kytkeytyy paljolti sit se, mitä muuta lunastuksesta sanotaan vanhassa testamentissa. Vaikkapa siitä, kuinka ihmisen vääryydet voidaan lunastaa veriuhrilla tai se, mitä profeetat sanovat siitä, kuinka Jumala kerran lunastaa jälleen kansansa uudelleen, siis vapauttaa sen siitä orjuudesta ja sorrosta, minkä vallan alla se elää. Ja kaikki on tässä, että Jumala on lunastaja ja Jumala on lunastanut kansansa. Tällä tavalla hän käskee toimimaan, jotta kansa niin kuin nykytilassa saisi lunastuksen ja tällä tavalla Jumala tulee kerran toimimaan lunastajana.
Herää kumminkin kysymys, että kun puhut tällaisesta niin kuin ennakkokuvasta, että opetetaan kansaa nyt tähän, että pitää lunastaa jostain. Mutta että mistä se tulee se tarve, että on pitänyt lunastaa? Mistä, kun Egyptistä lunastettiin vapaaksi, minkä takia se piti Jumalan tehdä lunastamalla?
No tämä sana lunastus, niin sehän on tämmöinen, sanoisiko eräänlainen kielikuva, mikä tarkoittaa sitä, että kun Raamatussa puhutaan nyt tästä lunastuksesta, niin meidän ei pidä aina etsiä niin kuin semmoista vastaavuutta joka ikiselle yksityiskohdalle lunastuksesta. Tarkoitan tällä sitä, että vaikka Vanha testamentti puhuu paljon siitä, että Jumala lunastaa kansansa, Jumala lunastaa kansansa, Jumala lunastaa sen orjuudesta, Jumala vapauttaa sen. Niin tosi vähän teksteissä puhutaan sit siitä, että niin kun millä hinnalla kansa lunastetaan tai kenelle se lunastusmaksu maksetaan. Että yhden kerran vilahtaa se, että faaraolta lunastetaan, mutta sitten ei niin kun tämmöistä maksua sillä tavalla niin kun rahassa ainakaan tapahdu, että sitten enemmän voidaan nähdä lunastuksena se ikään kuin se työ, minkä Jumala tekee kansansa eteen, tai lunastusmaksuna voidaan niin kuin nähdä se, että Jumala antaa niin kuin kansoja lunastaakseen Israelin omakseen, ja Egyptin armeijat hän kuoli sen takia, että kansa pääsi vapauteen, ja siinä niin kuin on ikään kuin häivähdystä siitä, että mikä se maksu on, mutta se painopiste ei sitten niin kuin ole siinä, vaan se on siinä, että Jumala on se, joka suorittaa maksun, ja siitähän seuraa sitten se, että kansan pitää elää tietyllä tavalla, että koska heidät on lunastettu, niin heille kuuluu tietynlainen elämäntyyli. Ja näähän on tämmöisiä teemoja, mitkä sitten luontaisesti nousee sieltä Uudesta testamentista myös.
Niin, sitten varmaan voisimme mennä Uuteen testamenttiin tosiaan, että lunastuskäsite Uudessa testamentissa. Silloin ei ole enää kyse ennakkokuvasta, vaan sitten on lopullisesta kuvasta, vai onko sittenkään kyse vielä aivan lopullisesta kuvasta?
No, vanhan testamentin uhrikäytäntöhän opetti kansalle hyvin selkeästi sen, että jotta kansa voisi saada anteeksi rikkomuksensa, vääryytensä, siis syntinsä, niin veren täytyy vuotaa. Tarvitaan uhrieläin, tarvitaan se uhrieläimen veri, jota pirskotetaan. Silloin voidaan saada anteeksiantamus. Ja ilman tätä veriuhria, ilman veren vuodattamista ei voi tapahtua lunastusta, ei voi tulla niin kuin Jumalan viha ei voi leppyä, kansa ei voi tulla Jumalan eteen, he ovat Jumalan tuomion alla. Ja Uudessa testamentissa sitten me opimme sen, että nämä kaikki on ikään kuin semmoista kuva menneestä. Eli hebrealaiskirjassa tämä tulee aika hienosti esille. Hebrealaiskirjan luvussa 9, niin siellähän kirjoittaja paljon kirjoittaa just siitä, kuinka vanhan testamentin esikuvat täyttyvät Jeesuksessa. Hän kirjoittaa siellä tällä tavalla, jos mä nyt luen tästä lyhyen katkelman. Kristus, meitä odottavan hyvä ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Ja nyt siis tämä sana ylipappi, niin sehän viittaa vanhaan testamenttiin. Siellä oli se ylipappi, joka kerran vuodessa meni sinne kaikkein pyhimpään, ilmestysmajassa ja temppelissä. Mutta nyt Kristus, meitä odottavan hyvä ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin, joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta. Hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Eli tässä se kirjoittaja siis niin kuin hyödyntää vanhan testamentin kuvia teltasta, ylipapista, lunastuksesta, veriuhrista. Hän niin kuin kertoo, että ne kaikki niin kuin kuvaa Kristusta. Hän on se todellinen uhri. Hän on se, joka kuolemallaan verellään lunastaa meidät synneiltämme. Hän on se, joka valmistaa meille pääsyn Jumalan luo. Tai niin kuin Jeesus itse sanoi siellä Markuksen evankeliumissa, että hänen tehtävänsä, tai hän ei ole tullut tänne palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan hengensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Siis lunastamaan, maksamaan se maksu, jolla kaikki voivat päästä vapauteen, jolla kaikki voivat saada syntinsä anteeksi. Ja hän on siis niin kuin tämä vanhan testamentin uhri käytännön huipentuma, hän on sen niin kuin täydellistymä, hän on niin kuin tavallaan se ruumillistuma myöskin, että hän tekee kertakaikkisesti sen, mitä joskus tehtiin monta kertaa. Ja hän niin kuin tuo semmoisen todellisen lunastuksen, että eihän ne uhrit voineet, niin kuin hebrealaiskirjassa opetetaan, ei ne uhrit niin kuin oikeasti syntien anteeksi antamusta tuoneet. Mutta nyt kun Jeesus on tullut, hän on vuodattanut verensä, nyt meillä on niin kuin täydellinen lunastus, todellinen lunastus.
Eli vanhan testamentin toimitukset opetti ottamaan vastaan tavallaan Jeesuksen tekemän lunastustyön.
Niin, ne viittasivat siihen, että kerran on tulossa täydellisempi uhri, Ja samalla ne niin kuin opetti siis kansalle siis tätä teologiaa, siis sitä, että Jumala on pyhä, hän ei siedä vääryyttä edessään. Se vääryys tuhoutuu. Jonkin on kuoltava, jotta saadaan anteeksi. Veren on virrattava. Ja sitä se koko uhrikäytäntö opetti. Ja sen takia se Jeesuksen elämä ja kuolema niin kuin linkittyy sitten tähän, että hän opettaa, että hänen tehtävänsä on, hän on elämän leipä, että hän antaa henkensä muiden puolesta ja hän antaa elämänsä lunnaiksi kaikkien puolesta. Hänestä Johannes kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnyt. Ja karitsat otti synnit pois vanhassa testamentissa sillä, että niiltä viilettiin kurkku auki, että veri virtasi. Tällä tavalla siis Uuden testamentin kirjoittajat niin kuin ammentaa sieltä vanhasta testamentista tätä, kun he pyrkivät selittämään sitä, että miksi Jeesus kuoli. Ja silloin he kytkevät tähän sanan lunastus. Hän lunastaa meidät synneiltä.
No sitten vielä tähän alkaa olla käytettävissä oleva aika meillä loppusuoralla, niin tahtoisin kysyä vielä tästä roomalaiskirjeen 8. luvun kohdasta, jossa sanotaan, että me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Eli tämmöinen joku tuleva lunastushetki on, miten tämä tähän ketjuun liittyy? Vai mennäänkö tässä jo terminologiassa, hypätään niin kuin eri puolelta katsomaan lunastusta?
No siis, sehän liittyy vanhan testamentin. Ensinnäkin tietysti sillä tavalla, että vanhan testamentin profeetat puhui Jumalan tulevasta lunastuksesta. Että vaikka Jumala oli kerran lunastanut kansan, niin hän tulee kerran tekemään niin kuin jotain samanlaista uudelleen. Ja Paavalilla on tässä sama näkökulma. Yhtäällä hän puhuu muutamia lukuja aikaisemmin siellä roomalaiskirjan luvussa 3, kuinka Kristus on lunastanut. Ja nyt hän puhuu siitä, että kuinka on tulossa edelleen lunastus. Eli siinä on niin kuin semmoinen selkeä yhtäläisyys. Sitten toiseksi, niin tämähän jakso ammentaa myös vanhassa testamentissa sillä tavalla, että sehän viittaa tänne luomiseen, kuinka Jumala loi ihmisen kuvakseen, kuinka ihminen kapinoi ja tuhosi itseltään niin kuin sen elonsaannin helppouden, mikä oli siellä Edenin puutarhassa. Että ihmisen oli hyvä elää Jumalan yhteydessä, elämä oli helppoa, mutta nyt kun synti on tullut maailmaan, niin maa on kirottu ja ihminen ei pärjää omillaan ja sen takia me odotetaan niin kuin lunastamista vapaiksi siitä synnin orjuudesta, siitä pahuuden voimien katoavaisuuden alaisuudesta, mitä niin kuin kaikki tässä todellisuudessa on nähtävillä. Että lunastus tarkoittaa niin kuin tässä sitä niin kuin vapauttamista tästä kaikesta. Mutta sehän toteutuu sen takia, että Kristus on kuollut ja noussut ylös kuolleista. Eli kuolemansa on se, mikä tuo ei ainoastaan lunastuksen niin kuin tässä hetkessä mun synneistä, vaan tulevaisuudessa myös kaikelta siltä vaivalta, mitä me tässä elämässä koetaan.
Harmillisesti loppuu aika aivan kesken. Tuntuu, että tämä on pikkusen tätä yhtä keskustelua suurempi temaatiikka tämä lunastus, mutta niinhän tosiaan Vesa Ollilainen on kirjoittanut tästä lunastuskäsitteestä kirjan ja sen vaikka netistä nettikirjakauppa.com osoitteesta voi löytää, tutustua siihen tai kirjastosta käydä katsomassa. Kiitos Vesa Ollilainen, että kävit tässä valottamassa hieman tätä lunastuskäsitettä.
Kiitos, oli kiva olla täällä puhumassa näin tärkeästä asiasta.